με τον γνωστό παιδοψυχίατρο, τον κύριο Γιώργο Σαμιωτάκη. Τον κάλεσε, είχαμε πει να τα ξαναπούμε. Καλώς ορίσατε.
Ευχαριστώ κύριε Μπογδανή για την πρόσκληση. Καλημέρα σας, εσάς και τους ακροατές όλους.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ, που παίρνουμε από τον πολύτιμο χρόνο σας. Αυτό το σύριαλ, η σειρά να το πω έτσι, έχει όντως προκαλέσει ζήτηση. Δεν ξέρω αν το έχετε δει.
Ναι, το έχω δει.
Μπήκατε στον πειρασμό να το δείτε.
Βέβαια, ακούω πολλά. Μου το λένε οι γονείς, μου το λένε οι έφηβοι, οπότε οφείλω να είμαι ενημερωμένος.
Ναι. Θεωρείτε ότι εξηγείται από τη σειρά που, εντάξει, εγώ δεν θα το πούμε ως τέχνη, γιατί όντως είναι μια καλή σειρά, καλογυρισμένη. Δηλαδή, σε επίπεδο πια επιστημονικό, όπως το κρίνετε, έτσι να μου δώσετε μια πρώτη απάντηση, είναι δικαιολογημένος ο θόρυβος που έχει γίνει, ή ξαφνικά πέφτουμε από τα σύννεφα για το τι αντιμετωπίζει ένας έφηβος?
Όχι, νομίζω ότι η σειρά αναδεικνύει ένα θέμα που όλοι οι γονείς που έχουν παιδιά σε αυτή την ηλικία και μικρότερα αντιμετωπίζουν. Και γι' αυτό έχει κάνει και όλη αυτή την διήθηση μέσα στον κόσμο, στο γενικό πληθυσμό και σε όλες τις χώρες, και στις δυτικές και στις ανατολικές χώρες. Δηλαδή ακούω να είναι πολύ δημοφιλές και σε χώρες, ας πούμε, που δεν έχουν τη δυτική κουλτούρα.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, αυτό δείχνει μάλλον ότι υπάρχουν κοινά θέματα σε όλους τους πολιτισμούς, οποιοδήποτε τύπο πολιτισμό, δυτικό ή ανατολικό. Τα θέματα με την εφηβεία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι είναι περίπου κοινά. Τι δείχνει δηλαδή αυτή η σειρά? Όπως είπατε, ας μην αναλύσουμε την καλλιτεχνική προσέγγιση.
Η οποία είναι καλή, δεν το συζητάμε. Ναι. Τώρα με τα επιμέρους μπορεί να πει κανένας, ναι, αλλά ήταν και γούστο.
Δεν το ξέρω να το κρίνω. Ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά τι δείχνει? Δείχνει την υπερπληροφόρηση που δέχεται ένας έφηβος, την δυσκολία του να φιλτράρει αυτή την πληροφόρηση, την δυσκολία, την ηλικιακή δυσκολία να κατανοήσει τις κοινωνικές σχέσεις, τις διαπροσωπικές σχέσεις, δείχνει τη δυσκολία του εφήβου να επικοινωνήσει με το γονέα, δείχνει τη δυσκολία του γονέα να κατανοήσει τα θέματα που απασχολούν τους εφήβους, δείχνει τη δυσκολία των εφήβων μεταξύ τους και ένα νομικό σύστημα που παραμένει ως αμέτωχος θεατής, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί βλέπετε, αν ας πούμε δούμε μερικά στοιχεία της σειράς, για να, μια που πιάνουμε το νομικό σύστημα, την αμηχανία όλων αυτών, αν παρατηρήσετε μέσα στη σειρά, το πώς προσπαθούν να διαχειριστούν τον έφηβο, τους άλλους εφήβους, όταν προσπαθούσαν να δουν πώς θα πάρουν τα επιμέρους στοιχεία που ήταν το όργανο, ας πούμε, του εγκλήματος, πόσο δύσκολα μπορούσες να προσεγγίσεις τον έφηβο.
Ναι, και δεν είναι ο κλασικός ίδια ενήλικας παραβατικός.
Και η ίδια η διαδικασία, το πώς θα μιλήσει ο ψυχολόγος, πώς θα μιλήσει ο ανακριτής, πώς θα μιλήσουν όλοι αυτοί που προσπάθησαν να διαχειριστούν, δεν είναι ο τυπικός τρόπος με έναν ενήλικα.
Πάντως, συμφωνούμε ότι αυτό το χάσμα γενεών, όπως μάθαμε να το λέμε εμείς, που πας το μαθαίναν μικροί, δηλαδή ο έφηβος, ο νέος με τις μεγαλύτερες ηλικίες, τους ενήλικες και τους γονείς, πάντα υπήρχε. Σωστά, υπήρχε.
Υπήρχε.
Απλώς τι διαφοροποιεί σήμερα την κατάσταση, το ότι υπάρχει ένας άλλος κόσμος στον οποίο μεγαλώνει, ας πούμε, ο έφηβος, δηλαδή μεγαλώνει μέσα από το κινητό του, μεγαλώνει μέσα από το,
ναι,
διαδίκτυο που δεν υπήρχε, ας πούμε, παράδειγμα, στη δική μας γενιά και σε παλιότερες.
Όπως το λέτε, η δική μας γενιά είχε τον, θα το πούμε έτσι σχηματικά, είχε να διαχειριστεί τους κινδύνους του πραγματικού κόσμου. Ο σημερινός έφηβος και το σημερινό παιδί έχει να διαχειριστεί τους κινδύνους του πραγματικού κόσμου και του εικονικού κόσμου, του virtual reality ή της τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι, μπαίνει λοιπόν σε ένα κόσμο που είναι μεταξύ πραγματικού και φανταστικού. Πραγματικού και εικονικού.
Και αυτό κάνει μεγαλύτερο το μπέρδεμα.
Βέβαια. Το παιδί δεν μπορεί να διαχειριστεί τα δεδομένα του πραγματικού κόσμου εύκολα. Είπαμε ότι μιλάς, ας πούμε, σε ένα παιδί και του λες για τους κινδύνους ενός εγχειρήματος που έχει, μια πράξη που έχει να κάνει, ας πούμε, την οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ.
Mm-hmm.
Και ενώ το θεωρεί ο ενήλικας ότι είναι τόσο αυτονόητο, τόσο εύκολο να το καταλάβει ο έφηβος, βλέπεις απέναντί σου να κάθεται ένα παιδί που σε κοιτάζει με μια απορία και είναι σαν να σου λέει: τι μου λες τώρα, μου λες απλά συμβουλές, φοβάσαι, εσύ πιστεύεις ότι συμβαίνουν αυτά, εγώ ξέρω ότι μπορώ να οδηγήσω.
Εγώ το έχω κάνει 100 φορές, 100 χιλιάδες φορές το έχω κάνει στο κινητό μου.
Συγκεκριμένα χθες μου λέγει ένα παιδί ότι δεν θεωρεί κακό να πάει να οδηγεί σε ένα μηχανάκι το οποίο ξέρει ότι είναι κλεμμένο και δεν έχει και δίπλωμα το παιδί. Και δεν το θεωρεί κακό. Δηλαδή αισθάνεσαι εκείνη τη στιγμή ότι αν του πεις ότι μα ξέρεις πόσο επικίνδυνο είναι αυτό. Νομικά επικίνδυνο και σωματικά επικίνδυνο. Δεν έχεις δίπλωμα, δεν ξέρεις να οδηγάς, δεν ξέρεις τίποτα από τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και οδηγάς και ένα μηχανάκι που ξέρεις ότι κάποιος το έκλεψε και ότι αν σε πιάσουν μπορείς να χρεωθείς την κλοπή. Ναι. Και πιστέψτε με, σε κοιτάζει με μια απορία σαν να σου λέει είσαι ας πούμε πολύ φοβητσιάρης. Ναι. Δεν μπορείς να μου συμβεί τίποτα.
Άρα είναι αυτό. Έχει φτιάξει ένα δικό του κόσμο, ναι. Γιατί μαθαίνει τον κόσμο μέσα από την εικονική πραγματικότητα.
Ναι. Φανταστείτε λοιπόν αυτά που είναι αντικειμενική κίνδυνη και τους είχαμε και εμείς. Mm-hmm. Και εμείς δύσκολα τους καταλαβαίναμε. Έτσι. Και εμείς λέγαμε,
μα γι' αυτό είπα ότι υπήρχε έτσι. Το χάσμα των γενναιών, όπως το λέγαμε. Χάσμα γενναιών, τα λέγαμε για να τα περιγράψουμε.
Ναι, ναι, ναι. Τώρα ο έφηβος δεν έχει μόνο αυτά που είχαμε και εμείς. Τα έχει και αυτά. Έχει τα θέματα της χρήσης ουσιών, των κινδύνων όλων αυτών, να μπει σε μια συμμορία, να μπει σε μια παραβατική συμπεριφορά, που τα είχαμε και εμείς. Έχει και την πληροφορία από το διαδίκτυο.
Άρα, αν μπορώ να το περιγράψω, προσπαθεί, μάλλον έχει απομυθοποιήσει πράγματα που στην πραγματικότητα δεν έχει δει ακόμη. Σωστά.
Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Έχει άποψη χωρίς να έχει εμπειρία.
Ναι. Είναι τρομερό, ναι, αυτό, ναι, αυτός ίσως είναι ο πιο μεγάλος κίνδυνος.
Ναι, ναι, είναι μεγάλος κίνδυνος γιατί στην εφηβεία υπάρχει αυτό που λέμε στην ψυχολογία ένας μηχανισμός άμυνας, δηλαδή ένας τρόπος σκέψης, θα μπορούσαμε να το πούμε καλύτερα, που λέγεται εφηβικός ιδεαλισμός. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο έφηβος παίρνει μια ιδέα, παίρνει έτσι ένα νόημα, το επεξεργάζεται χωρίς να έχει βάθος, χωρίς να έχει γνώση πραγματική για αυτή την ιδέα. Και σου μιλάει σαν να έχει κάνει 3 μεταδιδακτορικά σε αυτό το θέμα. Είναι σίγουρος γι' αυτό ότι έτσι είναι τα πράγματα.
Και εμείς να το από πω γιατί μας, είναι εκ του περισσού, αλλά θα το πω. Ναι. Εννοείται ότι δεν φταίει ο έφηβος.
Αυτό έτσι, θέλω γιατί, να πω. Σωστά, γιατί, σωστά.
Για μην να μας ακούνε να πούνε τα παιδιά. Και
όχι, όχι, όχι. Το λέω με στοργή, το λέω με κατανόηση ότι αφού αυτό είναι ένας φυσιολογικός μηχανισμός άμυνας, ένας φυσιολογικός τρόπος σκέψης στην εφηβεία. Δεν χρειάζεται τώρα να το δαιμονοποιήσουμε όλο αυτό. Χρειάζεται να το κατανοήσουμε αυτό και να τον προσεγγίσουμε τον έφηβο, όχι ακυρώνοντάς τον και λέγοντάς του ότι αυτά που λες δεν ξέρεις τι λες, γιατί έλα να σου αποδείξω του πόσο δεν ξέρεις τι λες.
Ναι. Εγώ τώρα, επειδή συζητάμε με αφορμή τη σειρά, η οποία ανέδειξε ορισμένα πράγματα, και εγώ θα καλέσω και τους γονείς, τους ενήλικες, να τη δουν. Γιατί λέω πολλές φορές τους ενήλικες απευθύνεται, όχι στους εφήβους. Ναι.
Είναι βαριά σειρά, έτσι.
Ναι, ναι, σκέφτομαι,
δεν είναι εύκολο να την
παρακολουθήσεις. Σκέφτομαι πάντως, ότι μέσα από αυτή τη σειρά, από αυτό το αφήγημα το κινηματογραφικό, κάπως κατανόησα και τους γονείς, με ποια έννοια το λέω, ότι είναι και δύσκολη και η θέση τους. Διότι πια οι έφηβοι, εξαιτίας αυτού του κόσμου του περίεργου που έχει φτιαχτεί γύρω τους, μέσα τους, πάνω τους, μιλούν και συνεργάζονται και συνδιαλέγονται με κάποιους κώδικες που είναι πολύ δύσκολο για τον ενήλικα να πιάσει.
Έτσι είναι.
Δεν το βλέπετε εσείς, νομίζω, στην καθημερινή σας
επαφή με τα παιδιά. Αυτό είναι πολλές φορές δύσκολο και για τους ειδικούς, το να κατανοήσεις, ναι, ας πούμε, τι ακριβώς σου λέει ο έφηβος και γιατί στο λέει. Είναι πολύ δύσκολο και για έναν άνθρωπο.
Χαίρομαι που το λέτε με παρησία αυτό.
Το λέω με πόνο καρδιάς, να μην κρυβόμαστε. Και γι' αυτό σε αυτές τις ειδικότητες χρειάζεται χρόνος. Δεν είναι κάτι, ας πούμε, που έχεις κάποιες εξετάσεις based evidence που μπορείς να τις κάνεις, μια ακτινογραφία, μια εξέταση.
Ναι, εννοείται.
Και να βγάλεις ένα ασφαλές συμπέρασμα. Θέλει να μιλήσεις ξανά και ξανά και ξανά για να κατανοήσεις τι σου λέει και γιατί σου λέει ένας έφηβος. Άρα το ίδιο ισχύει και για όλους τους ενήλικες. Λοιπόν, γονέα,
πολλές φορές η επαφή σας δίνεται με κώδικες που προσπαθείτε και εσείς να αποκρυπτογραφήσετε.
Μα γι' αυτό σας είπα, προσπαθούμε και εμείς να καταλάβουμε τη γλώσσα τους για να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Δεν μπορείς. Ανοίγεται ένα θέμα τώρα, θα το σχολιάσω μετά, αλλά να κάνω ένα σχόλιο στο προηγούμενο ζήτημα που είπατε. Αν κατάλαβα καλά από το σκηνοθέτη, τώρα σας είπα δεν είμαι κριτικός τέχνης και δεν ξέρω και πολλά καλλιτεχνικά, αλλά αν κατάλαβα καλά την πρόθεση του σκηνοθέτη και του σεναριογράφου όσον αφορά το θέμα με τους γονείς που είπατε, είδα ότι σε αυτή τη σειρά οι γονείς στο τέλος, αν θα δούμε το τελευταίο επεισόδιο, είδα ότι οι γονείς ήταν γονείς από μια τυπική οικογένεια.
Ναι, ναι, ναι.
Ήταν γονείς που κοιτούσαν να δώσουν το καλύτερο στο παιδί τους, να τα προστατεύσουν, να τα φροντίζουν. Δηλαδή στο τελευταίο επεισόδιο στις τελευταίες σκηνές.
Ούτε παραβατικότητα,
αυτό,
ούτε
ακριβώς,
κάτι ύποπτο πίσω.
Φυσικά. Αυτό νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία
και
να παρατηρήσουμε.
Ήθελα να σας το δείξω αυτό. Ναι. Γιατί συνήθως ψάχνετε και ειδικοί, και όταν πάμε σε κάτι παραβατικό, λέμε τι έχει συμβεί σε αυτό το παιδί, κακοποίηση. Είναι σύνηθες φαινόμενο αυτό.
Βέβαια,
να υπάρχει μια κακοποίηση, να υπάρχει μια πίσω στο παρασκήνιο κάτι το οποίο σας υποψιάζει ότι ένας πατέρας, ένας γονιός που είναι κακοποιητικό στοιχείο, ένα συγγενικό πρόσωπο, ένα αυτό. Και εδώ δεν αφήνει να εννοηθεί κάτι τέτοιο.
Ακριβώς αυτό νομίζω είναι και η σημαντικότητα στο σενάριο, ότι μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε οικογένεια.
Αυτό είναι που σε τρομάζει όμως.
Ναι.
Γιατί ως γονιό, και ως γονιός και εγώ ας πούμε, λέω, όπα, αυτό δηλαδή μπορεί να συμβεί στον καθένα.
Στον καθένα. Στον καθένα. Όπως και παλιότερα, ας πούμε, στη δική μας γενιά, στα ναρκωτικά μπορούσε να μπλέξει με ναρκωτικά ο καθένας έφηβος και από καλές οικογένειες. Υπάρχουν παράγοντες.
Και ένα μέλος της οικογένειας.
Βέβαια.
Ξέρω περίπτωση, το λέω, και το λέω πάντα, από ο φίλο που είχε 4 παιδιά, τα 3 στο top, ας πούμε, της κοινωνικής τους, επιστημονικής τους δράσης, και το 4ο
να έχει αυτή την επιλογή.
Χτύπησε την πόρτα για αστυνομία. Είναι απίστευτο, έτσι, χωρίς να πάρει χαμπάρι ο γονιός.
Υπάρχουν παράγοντες κινδύνου, όπως έχουν αναφερθεί πολλές φορές, που μπορεί να οδηγήσουν ένα έφηβο έτσι σε αποκλίνουσες συμπεριφορές. Αλλά δεν σημαίνει ότι πάντα θα βρούμε μια οικογένεια αποδιοργανωμένη, κατεστραμμένη, επιθετική το ένα μέλος με το άλλο. Όχι, μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε οικογένεια. Και αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο πρέπει να είμαστε συνεχώς σε επαγρύπνηση. Ας μην τρομάξουμε, να μην πούμε τίποτα.
Όχι, ναι, ναι, να μην τρομάξουμε κανένα, αλλά επιμένω σε αυτό, γιατί ξέρετε πολύ καλύτερα ή μόνο ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο σε μια οικογένεια, σε οποιοδήποτε επίπεδο, ο γονιός μετά δεν το βιώνει ενοχικά.
Πρώτα απ' όλα το βιώνει ενοχικά.
Ναι, γιατί αυτό τώρα εκεί σε κάνει να σκέφτεσαι, okay, τι θα μπορούσα να είχα κάνει.
Έτσι. Πολλές φορές έρχονται γονείς και λένε εγώ φταίω. Όχι μόνο τώρα, για αυτό παίρνουμε το σενάριο της σειράς αυτής που ήταν έτσι μια πολύ πολύ τραγική κατάσταση. Αλλά και για άλλα θέματα. Έρχεται ο γονέας, βλέπει ότι το παιδί του έχει κάποιες συμπεριφορές έτσι παρεκκλίνωσης, όπως είπαμε, επικίνδυνες. Δεν λειτουργεί έτσι με ένα τυπικό ρυθμό εφηβικό και φοβάται και λέει πολλές φορές, τι έκανα εγώ λάθος, πού φταίω. Εκεί χρειάζεται πραγματικά να πούμε στο γονέα ότι δεν είναι κατά ανάγκη κάποιος ένοχος μέσα στην οικογένεια όταν ένας έφηβος λόγω ανοριμότητας, λόγω άγνοιας, λόγω του ότι παρασύρθηκε, φταίει κάποιος μέσα στην οικογένεια. Δεν φταίει ούτε ο γονέας και πολλές φορές εγώ λέω ότι δεν φταίει ούτε ο νέος, ούτε ο γονέας. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί θα παρατηρήσουμε πολλές φορές σε οικογένειες που έχουν τέτοια προβλήματα και ψυχιατρικά προβλήματα να προσπαθεί και ο έφηβος και ο γονέας να αναλάβει την ευθύνη και να λέει ο καημένος ο έφηβος «Εγώ φταίω, δεν φταίτε εσείς». Και να λέει ο γονέας «Όχι, εμείς φταίμε, δεν φταίσαι εσύ».
Ναι.
Και στην πραγματικότητα γίνεται ένας αγώνας, να το πω έτσι σχηματικά, γίνεται ένας αγώνας το ποιος θα πάρει από τον άλλο.
Σε αυτό βέβαια να το ξεκαθαρίσουμε, μιλάμε για τις τυπικές οικογένειες,
ναι.
Όταν δεν υπάρχει άλλο τύπο παραβατικότητα ή παρασκήνιο, τώρα σου, γιατί εντάξει, όταν υπάρχει μια κακοποιητική συμπεριφορά, είναι προφανές ποιος ευθύνεται.
Όχι, όχι, δεν μιλάμε, ναι, ναι. Δεν μιλάμε για τέτοιες.
Μιλάμε για αυτού του τύπου, ότι είναι μια οικογένεια τυπική, δεν ξέρω πώς θα τη χαρακτηρίζαμε, ας πούμε, που δεν έχει άλλα ζητήματα. Βεβαίως, προφανώς γίνονται κάποια λάθη. Δηλαδή, για παράδειγμα, αισθάνονται πολλοί γονείς, αισθανόμαστε ότι κάπου η πίεση της δουλειάς, οι συνθήκες με τις οποίες ζούμε, που προσπαθούμε να παράγουμε κάτι για την ίδια την οικογένεια, αφήνουμε σημαντικά πράγματα πίσω. Αυτό ισχύει, έτσι.
Ναι. Να πούμε κάτι εδώ. Νομίζω ότι μου δίνεται την ευκαιρία να επισημάνουμε μια σημαντική λεπτομέρεια. Ότι όταν μιλάμε για παραβατικότητα των εφήβων, επειδή την ακούμε κατά κόρον τα τελευταία χρόνια, η παραβατικότητα των εφήβων και οι συμπεριφορές επικίνδυνες των εφήβων και οι ποινικές ευθύνες των εφήβων κτλ. Όταν μιλάμε για εφηβική παραβατικότητα, δεν μιλάμε για παραβατικότητα σε ένα παιδί που κάνει κάτι λάθος, ας πούμε μπλέκει σε μια φασαρία ή παίρνει ένα όχημα χωρίς δίπλωμα και έχει κάποια αρνητική εξέλιξη όλο αυτό. Αυτά είναι μεμονωμένες συμπεριφορές που συμβαίνουν σε όλους τους εφήβους και είναι και περίεργο να περάσει η εφηβεία μας και να μην έχουμε μια συμπεριφορά έτσι παράδοξη. Ε?
Έχει να κάνει με την αντίδραση, ναι. Με την...
Παραβατικότητα όταν λέμε, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος επισταμένος και για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πάνω από 6 μήνες, εμπλέκεται σε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Είναι δηλαδή ο τρόπος ζωής του. Δεν είναι ότι ξαφνικά έκανε κάτι και βρέθηκε μπλεγμένος ή βρέθηκε σε μια πολύ δύσκολη θέση.
Ναι, ναι, δεν θα πούμε παραβατικότητα ότι το παιδί πήγε σχολή και πήρε μια αποβολή.
Και πήρε μια αποβολή ή κάποιος τον πείραξε και ναι. Χτύπησε ο ένας τον άλλον και θα πούμε τώρα ότι κρύβεται...
Αλλά ένα... αν έχει εμπλακεί σε κλοπές, μικροκλοπές, συνεχίζει και έτσι, υπάρχουν, ναι, τότε λοιπόν, στοιχειοθετείται, λέτε, έτσι.
Αυτό, ναι, αυτό είχαμε και την ευκαιρία να το αναδείξουμε σε κάποιες ομιλίες για την παιδική και φοιτητική παραβατικότητα.
Θα σας ρωτήσω, αυτή ήταν πολύ σημαντική πρωτοβουλία,
ναι,
αυτή.
Ναι, ωραία. Ναι, αλλά πρέπει να το διαφοροποιήσουμε αυτό το πράγμα. Είναι άλλο είμαι παραβατικός που σημαίνει ότι ζω στα όρια του νόμου ή πέρα των ορίων αυτών. Και άλλο να πω ότι ξαφνικά στη ζωή μου μπλέχτηκα σε ένα πρόβλημα και τι χρειάζεται να κάνω.
Συμφωνώ χωρίς να ξέρω τις, ναι. Να έχω τις γνώσεις. Συμφωνούμε σε αυτό ότι και το ίδιο συμβαίνει και με τους γονείς. Γι' αυτό και εσείς διαφοροποιείτε ο γονιός, ο παραβατικός, ο κακοποιητής, με το γονιό που προσπαθεί να κάνει το καλύτερο δυνατό και απλώς στην καθημερινότητα του κάνει λάθη άλλου τύπου, έτσι.
Και στη μία λοιπόν και στην άλλη περίπτωση, είτε είμαι παραβατικός έφηβος, είτε ξαφνικά μπλέχτηκα χωρίς να το καταλάβω ή έτσι ευκαιριακά σε μια τέτοια συμπεριφορά, καλό είναι να σταματήσουμε εκείνη τη στιγμή να αναζητούμε ευθύνες στο γονέα ή στο παιδί και να κοιτάξουμε πώς θα λύσουμε το πρόβλημα. Mm-hmm. Γιατί χάνεται πάρα πολύ χρόνο και...
Και τα ενοχικά σύνδρομα δεν είναι και το καλύτερο σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι δεν είναι.
Και πρακτικά και συναισθηματικά χάνεται χρόνο και κοιτάζουμε το φταίχτη και δεν κοιτάζουμε τη λύση.
Ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα. Λοιπόν, επειδή έχουμε και πολλά ερωτήματα και κάθε λέξη που λέτε μου δημιουργεί και πολλές απορίες, θα πάμε σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε να δούμε αν ακόμα και το ακραίο, ας πούμε, σενάριο που παρουσιάζει η σειρά, γιατί είναι ένα ακραίο σενάριο, δηλαδή χωρίς να δείχνει το παιδί ότι έχει αυτές τις εμπλοκές, δεν μας δείχνει κάτι τέτοιο, ξαφνικά πάει σε κάτι ακραίο. Θα το συζητήσουμε αμέσως μετά. Επιστρέφουμε στην συζήτησή μας, στην ενδιαφέρουσα συζήτηση και με, θα έλεγα, συζήτηση χάος. Από πού να το πιάσεις, κύριε Σαμιωτάκη, ο παιδοψυχίατρος Γιώργος
Σαμιωτάκης, πραγματικά. Ένα θέμα, 10,
ναι. Ναι, γιατί μιλάτε και, ξέρετε, μου δημιουργούνται και φαντάζομαι και στους ακρατές τόσες απορίες που στο τέλος ξεχνώ και εγώ τι θέλω να ρωτήσω, αλλά...
Το ίδιο μου σημαίνει και εμένα. Και εγώ, με ρωτάτε κάτι, ξεκινάω να σας το πω και μου έρχονται άλλα 10 θέματα να σας...
Θέλω να το ρωτήσω. Πρέπει να το μετατρέψουμε σε συνεδρίες, ξέρετε αυτό, αλλά δεν γίνεται, δυστυχώς. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω, σε σχέση με τη σειρά, για να το βάλω στην κανονική ζωή, γιατί είπαμε, εντάξει, η σειρά δείχνει κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον. Δείχνει μια ακραία, τώρα δεν κάνω spoiler, γιατί ίσως κάποιοι δεν την έχουν δει, αλλά δείχνει μια ακραία συμπεριφορά ενός εφήβου, 13χρονου, που φτάνει, δεν υπάρχει πιο ακραία στο να αφαιρέσει τη ζωή κάποιου, χωρίς να μας έχει δώσει, και είναι αυτό το νομίζω και ο στόχος, χωρίς να έχει δώσει ένα χτίσιμο παραβατικότητας ή ενδείξεις ότι εδώ οδηγούμαστε κάτι μεγάλο, ότι ανταλλάσσει emoji ή κάποια πράγματα, ας πούμε, με τους εφήβους, αυτό δεν θα σε έβαζε σε σκέψη ότι μπορεί να φτάσει σε ακραία. Συμβαίνει αυτό στην πραγματική ζωή, αντιμετωπίζεται δηλαδή επιστημονικά αυτό, ότι
όχι,
μπορεί
όχι.
Να δούμε κάτι τόσο ακραίο όταν δεν υπάρχουν ενδείξεις παραβατικότητας.
Κοιτάξτε, συνήθως είπαμε να διαχωρίσουμε την παραβατικότητα από ένα ατύχημα,
ναι.
Έτσι, ή μια παρορμητική συμπεριφορά.
Ναι.
Όταν υπάρχει παραβατικός τρόπος ζωής, τα σημάδια είναι ορατά και τα προειδοποιητικά. Δηλαδή υπάρχει μια σταδιακή αλλαγή στον έφηβο. Αλλάζει ο τρόπος ζωής του, αλλάζουν τα ενδιαφέροντά του, αλλάζει το συναίσθημά του, αλλάζει ο τρόπος που αντιμετωπίζει τις καταστάσεις, τις φορτικές και τις ψυχοπιεστικές του στιγμές. Μειώνει τα ενδιαφέροντά του, αλλάζει τις παρέες του.
Άσχετα αν δεν τα βλέπουμε εμείς. οι γονείς, ας πούμε, ή δεν ξέρω εγώ μια ομάδα.
Στην αρχή μπορεί να μην είναι όρατα. Στην αρχή μπορεί να μην είναι όρατα. Αλλά στην εξέλιξή τους θα τα δούμε. Θα τα δούμε. Άρα δεν είναι ξυπνάω ένα πρωί και αλλάζω τρόπο ζωής και τρόπο σκέψης. Είναι, υπάρχει μια σταδιακή.
Και κάνω κάτι ακραίο.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι, γιατί μπορεί να ξυπνήσει ένα πρωί και να αισθανθεί κάπως διαφορετικά, αλλά για να φτάσει σε κάτι ακραίο είναι, είναι σπάνιο, έτσι, ξέρεις,
μιλάμε
φαντάζομαι.
Πάντα, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό στους ακροατές μας, μιλάμε πάντα για μια φυσιολογική εφηβεία. Και δεν μιλάμε για την είσοδο μιας ψυχοπαθολογίας.
Ναι, ναι,
δηλαδή,
σωστά.
Ξαφνικά, ας πούμε,
σωστά.
Έπαθα ένα ψυχωσικό επεισόδιο και δεν καταλαβαίνω τι κάνω. Μιλάμε για ένα τυπικό έφηβο τώρα. Mm-hmm. Ο τυπικός έφηβος θα τον δούμε να αλλάζει τη συμπεριφορά του σταδιακά.
Mm-hmm.
Να μας δείχνει σε εισαγωγικά το τι του συμβαίνει. Και πολλές φορές εκεί μπορεί να μπερδευτούμε, γιατί η εφηβεία από μόνη της έχει αυτές τις συναισθηματικές διακυμάνσεις. Δηλαδή θα δούμε ένα έφηβο το πρωί να είναι πολύ χαρούμενος, το απόγευμα να είναι στεναχωρημένος, λυπημένος, θυμωμένος και το βράδυ πάλι να είναι όλα καλά.
Κλασικός έφηβος θα έλεγα.
Ναι, ναι. Αυτό, γι' αυτό λέμε, να μιλήσουμε για ένα τυπικό έφηβο. Αλλά όταν θα δούμε ότι τα μοτίβα του παιδιού μας αλλάζουν προοδευτικά και είναι ένα παιδί που δεν το ξέραμε έτσι, αυτό μπορεί να είναι, μας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Καταλάβουμε ότι κάτι του συμβαίνει, ότι κάτι μέσα του τον πιέζει, κάτι μέσα του το στεναχωρεί.
Mm-hmm.
Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να δούμε εύκολα,
ναι,
ένα πρωί να ξυπνήσει κάποιος και να αλλάξει την κοσμοθεωρία του.
Και εγώ ως τέτοιο της έπραξα, ως, ναι, μια εξαίρεση των κανόνα, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Που, okay, αλλά προφανώς το κάνει η σειρά, ο σεναριογράφος και ο σκηνοθέτης για να μας δώσουν έτσι μια γροθιά περισσότερο. Επειδή έχω διάφορα μηνύματα, ας πούμε, να υπάρχουν φίλοι που λένε ότι δεν τους άρεσε καθόλου η σειρά. Δεν μιλάμε γι' αυτό, αν τους άρεσε ή δεν τους άρεσε.
Ναι, το εικαστικό κομμάτι. Θέμα, το
ρέβος, καθόλου. Ναι. Ο σενάριο όμως είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι καταλαβαίνω από την κουβέντα μας ότι και για εσάς είχε ενδιαφέρον. Έτσι, να το,
σαν το μας έδωσε την ευκαιρία να συζητήσουμε.
Λίγο είναι.
Ναι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα το. Εικαστικά τι είναι αυτή η σειρά.
Ναι, ναι, όχι, γιατί και κάποιους γονείς, οι μεγαλύτερους ή όχι, μπορεί να τους βαρύνει αυτό, ξέρετε, ψυχολογικά. Δηλαδή, και εγώ έπιασα τον εαυτό μου λίγο να με βαρύνει, να σκέφτομαι. Αλλά αυτό δεν είναι κατά να είναι κακό να σκεφτείς.
Κοιτάξτε, είναι ένα ζήτημα αυτό γενικότερο με το τι βλέπουμε και πώς εισπράττουμε αυτό που βλέπουμε.
Ναι,
αυτό λέγαμε τώρα και για τους εφήβους, ότι έχουν ένα φοβερά μεγάλο όγκο πληροφόρησης και δεν ξέρουν να το διαχειριστούν. Το ίδιο πολλές φορές συμβαίνει και με εμάς τους ενήλικες. Ακούμε ένα σωρό πράγματα και δεν τα διαχειριζόμαστε έτσι όπως θα έπρεπε. Τέτοιου είδους σειρές ή τέτοιου είδους, ας πούμε, μηνύματα από τον καλλιτεχνικό κόσμο δεν είναι κατά ανάγκη ότι πρέπει να μας τρομάξουν. Ευαισθητοποίηση ζητάνε οι καλλιτέχνες.
Ναι.
Γιατί αν τρομάξουμε θα πάμε στο άλλο άκρο και θα χάσουμε την επαφή μας με τον έφηβο. Θα τον βλέπουμε δηλαδή. Αν πάρουμε αυτή τη σειρά και πούμε «Ωχ, τι μπορεί να μου συμβεί», θα πάμε να δούμε μετά τον έφηβο σαν δυνητικά κακοποιητή.
Καλά, τι το συζητάμε τώρα, ναι, να παρακολουθούμε.
Και τότε εμείς πέφτουμε στην παγίδα της παραπληροφόρησης.
Η σειρά έτσι κι αλλιώς, είπαμε, γι' αυτό είναι η αφορμή της συζήτησης και αυτό είναι το καλό, ότι συζητάμε. Και ακόμα και στο Αγγλικό Κοινοβούλιο, αν είδατε, έγινε συζήτηση για τη σειρά με πρόταση του Πρωθυπουργού. Δηλαδή για να δουν πιθανώς τι μπορούν να κάνουν και θα καταλήξουμε και εμείς νομίζω στην κουβέντα μας αυτό. Υπάρχουν άλλα ερωτήματα, ας πούμε, παιδιά με άλλες ειδικές ανάγκες λίγο μεγαλύτερα, που ξέρω εγώ παράδειγμα, ή με αυτισμό έτσι μπορούν να τη δουν αυτή τη σειρά, ή θα συστήνατε εσείς ένα 13χρονο, γιατί έχει γράψει ένας και στα κοινωνικά δίκτυα ότι ο Νικόλας Σοσμινάκης δεν θα επέτρεπα στο 13χρονο γιο μου να δει τη σειρά Αντολένσης. Εσείς τι θα λέγατε?
Εγώ θα έλεγα να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και ακούγεται λίγο γενικότερο αυτό που λέω, αλλά θα σας πω τι εννοώ. Να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί τι βλέπουν τα παιδιά και δεν είναι μόνο αυτή η σειρά. Τα παιδιά δεν
κινδυνεύουν
έτσι από μια σειρά, κινδυνεύουν από το διαδίκτυο που μπορεί να μπει και να δει ό,τι φανταζόμαστε και ό,τι ακούμε κατά καιρούς.
Yeah.
Μπλε φάλαινες, πορνογραφικό υλικό.
Και δεν υπάρχει, όριο πλέον.
Ό,τι φανταστείτε μπορεί να δουν τα παιδιά. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται είναι να βλέπουμε εμείς μαζί με τα παιδιά σειρές, ταινίες και να έχουμε τη δυνατότητα να τα σχολιάσουμε μαζί τους. Από την άλλη πλευρά λοιπόν, δεν είναι τι μπορούμε να επιτρέψουμε, γιατί πολλές φορές ο έφηβος, τις περισσότερες φορές και το παιδί, αυτά που βλέπει είναι αυτά που δεν του επιτρέπουμε να δει. Μαζί μας θα δει το απογευματάκι κάτι και μετά όταν είναι κλεισμένο στο δωμάτιό του βλέπει αυτά που εμείς δεν του επιτρέπουμε να δει.
Έτσι.
Λοιπόν, το ζητούμενο ποιο είναι? Ότι πρέπει να προσέχουμε όλοι μας τι μεταφέρουμε στην κοινή γνώμη. Γιατί υπάρχει ένα φαινόμενο που λέγεται βερθερισμός.
Βερθερισμός.
Βερθερισμός. Ο οποίος τι είναι? Είναι, ο Γκέτε είχε γράψει ένα βιβλίο, «Οι περιπέτειες του Βέρθερου», όπου περιγράφει έτσι το 1774 νομίζω εκδόθηκε αυτό το βιβλίο. Και περιγράφει έτσι ένα νεαρό ο οποίος ήταν ερωτευμένος με μια κοπέλα και εν πάση περιπτώσει δεν κατέληξε καλά αυτή η υπόθεση. Μετά την έκδοση αυτού του βιβλίου παρατηρήθηκε αύξηση αυτοκτονιών. Γιατί το βιβλίο αυτό έγραφε για αυτοκτονίες. Και παρατηρήθηκε αύξηση των αυτοκτονιών. Που σημαίνει ότι επηρεάζονται πάρα πολύ οι αναγνώστες, νεαροί αναγνώστες, από το τι θα διαβάσουν. Αυτό το φαινόμενο λοιπόν πήρε το όνομα από το Βέρθερο, ο οποίος ήταν πρωταγωνιστής του βιβλίου, αλλά παρατηρήθηκε μετά και στη νεότερη εποχή. Παρατηρήθηκε, ας πούμε, και με μια σειρά που είχε 13 λόγοι γιατί. Δεν ξέρω αν την ξέρετε αυτή τη σειρά.
Όπου, δεν την έχω δει.
Ναι. Επίσης μια σειρά που μιλάει για αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές και όταν αυτές μαζικά βλέπονται, επηρεάζουν τις συμπεριφορές των παιδιών και των εφήβων. Είναι μιμητισμός. Γι' αυτό πρέπει πολύ να προσέχουμε τι λέμε και για τις συμπεριφορές τις παραβατικές και τις αυτοκτονικές και τις χρήσεις ουσιών. Όχι να μην ενημερώνουμε, αλλά να ενημερώνουμε σωστά. Γιατί πολλές φορές κάποιες σειρές ή κάποιες ταινίες κάνουν ήρωες αυτούς που επιλέγουν συμπεριφορές που είναι αυτοκαταστροφικές. Ναι. Ή παραβατικές.
Εγώ να σας πω την αλήθεια.
Έχουν ένα σημείο ηρωισμού, έχουν ένα σημείο.
Για μένα το πιο σπουδαίο είναι αυτό τώρα που είπατε, ότι στην πραγματικότητα το πρόβλημα είναι ότι βλέπουν τόσα άλλα που δεν είναι αυτή καθ' αυτή η σειρά. Παρότι να σας εξομολογηθώ ότι εγώ κάλεσα την κόρη μου να τη δούμε τη σειρά μαζί. Είναι λίγο μεγαλύτερη βέβαια η κόρη μου, αλλά εντάξει, είναι πως, κατά το μάλλον ήταν, είναι στην εφηβεία. Έτσι, με την, εντάξει, μεγαλώνουν βέβαια, αλλά θεώρησα ότι πρέπει να έχει μια εικόνα. Αν θέλετε, ήθελα και εγώ να δω τις αντιδράσεις.
Ο γενικός κανόνας είναι να βλέπουμε με τα παιδιά μαζί κάτι. Ό,τι εμείς θεωρούμε ότι μπορούμε να δούμε μαζί, να το δούμε μαζί για να ακούσουμε τα σχόλια του εφήβου μας και να ακούσει ο έφηβος τα σχόλιά μας. Να μην ακούσει τα σχόλια του άλλου εφήβου ή δεν ξέρω κι εγώ κάποιου. Από το TikTok κάποιου influencer.
Πάντως, επειδή ακριβώς εγώ το διαπιστώνω, γιατί και εγώ και όλοι μας έχουμε παιδιά που είτε έχουν περάσει είτε είναι είτε θα είναι σε αυτή την ηλικία, είναι ένα ζήτημα αυτό που, ξεκινώντας από την αρχική μας κουβέντα, ότι έχουν φτιάξει ένα δικό τους κόσμο που ακόμα και αν δεν μπορείς να μπεις, ακόμα και αν δεν μπορείς να το καταλάβεις, πρέπει να κάνεις προσπάθειες. Δηλαδή δεν γίνεται διαφορετικά. Να το ακυρώσεις δεν μπορείς. Νομίζω είναι χαμένο το παιχνίδι αυτό.
Όχι.
Το να πεις σε κάποιο παιδί δεν μπαίνει στο κινητό, δεν μπαίνει στο διαδίκτυο. Είναι ό,τι χειρότερο κατά τη γνώμη μου. Μπορείς να κάνεις.
Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα που ανοίγεται τώρα. Το να του πεις,
ναι,
με αυτό το τρόπο.
Θέλω να το ανοίξουμε, ναι. Αλλά ξέρετε πολύ καλά, ναι, ότι συμβαίνει αυτό, έτσι δεν είναι? Εσείς το ξέρετε καλύτερο, όχι, το ξέρετε πολύ καλά. Να πω τώρα σε ένα έφηβο, δεν θα έχεις κινητό, δεν θα μπαίνεις στο διαδίκτυο, δεν παίζει.
Ναι, εκεί ανοίγουμε ένα τεράστιο θέμα που είναι από μόνο του ζήτημα, ναι, για συνέδρια.
Ναι, καλά, εντάξει.
Η ορθολογιστική χρήση, ναι, της οθόνης από τον έφηβο. Και ποια είναι η στάση του γονέα απέναντι σε αυτό.
Για να μην σας πω και ορθολογιστή χρήση από τους ενήλικες.
Μα όπου, θα είναι μια παράμετρος αυτή. Θα είναι μια παράμετρος αυτή.
Ναι.
Γιατί προφανώς το παιδί βλέπει και το γονέα να είναι όλη μέρα στο κινητό του. Μου το λένε παιδιά.
Μα δεν το συζητάμε. Τι κρυβόμαστε τώρα, να κρυβόμαστε. Δεν έχει νόημα.
Τι κάνει στο απόγευμα, ρωτάω πολλούς εφήβους. Προσπαθώ να διαβάσω. Τι κάνει ο μπαμπάς, παίζει στο κινητό. Λοιπόν, αυτό είναι μία παράμετρος. Λοιπόν, μην το ανοίξουμε τώρα, γιατί.
Ναι, δεν το λέω να το ανοίξουμε.
Αν
αλλά
μπει μέχρι το βράδυ. Θα
δεν
θα,
και δεν θα φτάσει.
και
δεν θα φτάσει. Απλώς το λέω γιατί πολλές φορές μπαίνουμε στο τρυπάκι, ας πούμε για παράδειγμα να μιλήσω για μένα, για κανένα άλλο, το έκανα όταν ήταν μικρότερα τα παιδιά, έπρεπε όμως, είδα ότι είχε ένα όριο αυτό.
Ναι, ναι.
Γιατί
ο κανόνας είναι να υπάρχει από το γονέα μια ξεκάθαρη στάση απέναντι στο παιδί, ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι θα έχεις το κινητό σου και θα το χρησιμοποιείς από τότε μέχρι τότε.
Ναι, και πάλι όμως. Και πάλι ίσως. Δηλαδή, τα παιδιά και οι έφηβοι, επειδή είναι και περισσότερο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, έχουν χιλιάδες τρόπους να το κάνουν. Και έχουν πληροφορία η οποία πια. Εντάξει, στο τέλος της ημέρας είναι άχρηστη, αλλά το βασικό είναι αυτό που είπα, το μιμητισμός που έχει να κάνει.
Ναι, κοιτάξτε τώρα, το ότι ο έφηβος μπορεί να βρει τρόπους να ξεφύγει λίγο από τον κανόνα, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει εμείς με τον έφηβο να έχουμε κάνει μια συμφωνία εν είδη κανόνα.
10 στα 10 συμφωνώ.
Που θα την τηρούμε.
10 στα 10 συμφωνώ.
Δηλαδή, 10 στα 10. Έλα εδώ, θα κάνουμε αυτό. Θα έχει το κινητό από τότε μέχρι τότε. Το ότι αυτό θα βρει να ξεκλέψει και κάτι. Ας του πιστωθεί, ας πούμε. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή μπορεί κάποιος να ξεκλέψει, δεν θα βάλουμε μεταξύ μας ένα όριο.
Ναι, είναι αυτό που είπατε στην αρχή. Πρέπει να ξέρεις ότι έτσι κι αλλιώς ο έφηβος νιώθει ότι έχει άποψη χωρίς να έχει καμία εμπειρία. Έτσι, σε αυτό.
Αυτό είναι.
Γιατί έχει ένα αυτό. Εγώ αισθάνομαι πάντως ότι αυτή η σειρά, έστω και με τα στραβά και με τα ανάποδα και τις εξαιρέσεις και με τις ίσως υπερβολές, γιατί πάντα υπάρχουν, βοηθάει στο να ανοίξει μια συζήτηση. Αυτό που δεν είμαι σίγουρος, γιατί πρέπει και κάπου να καταλήξουμε, είναι ότι αυτές οι σειρές, οι συζητήσεις μας, βάζω και εμάς μέσα, και εσάς κυρίως που έχετε την ευθύνη της επιστημονικής κοινότητας γι' αυτό, μπορούν να λύσουν το πρόβλημα σε ένα σύγχρονο κόσμο που πορεύεται με άλλες ταχύτητες. Αυτό είναι που με τρομάζει. Τώρα θα βάλω και την τεχνητή νοημοσύνη μέσα.
Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, λέμε ο έφηβος λοιπόν έχει αυτό τον εφηβικό ιδεαλισμό που πραγματεύεται μια ιδέα χωρίς περιγραφικά και όχι εις βάθος. Και το ερώτημα που τίθεται είναι, ωραία, τι να κάνουμε, να του την ευνουχίσουμε αυτή την φυσική του τάση, να έχει άποψη. Του λέμε, δεν ξέρεις, μη μιλάς. Όχι. Θα την κρατήσουμε, γιατί αυτή είναι σε αυτή την ηλικία είναι ένα υπόβαθρο για τις μελλοντικές αναζητήσεις του εφήβου. Και αν του την ευνουχίσουμε, να του λέμε αφού δεν ξέρεις μην μιλάς, τότε μπορεί να σταματήσει να ερευνά το οτιδήποτε. Το ότι τώρα ξεκινά να ερευνά με βάση του εφηβικού του ιδεαλισμού και δεν έχει, ας πούμε, τα δεδομένα στα χέρια του, κάποτε θα τα έχει. Οπότε πρέπει να το συντηρήσουμε αυτό, αλλά ελεγχόμενα. Δηλαδή, είναι μια ακροβασία από τον ενήλικα αυτή, ναι, στη σχέση του με τον έφηβο.
Ο ενήλικας πρέπει να τρέξει πάρα πολύ, έτσι.
Ναι.
Είναι δύσκολο.
Γι' αυτό σας κάνω τώρα αυτή την σκέψη, ως εισαγωγική σκέψη, και να δούμε, ωραία, και πώς θα γίνει να ακροβατήσω μεταξύ, ας πούμε, του να συζητάει ο έφηβος, να μην του κόψω τον ενθουσιασμό του, αλλά να μην τον αφήσω και να τον αποτρέψω, να τον προστατεύσω από καλύτερα, από το να μπει σε επικίνδυνους εκτρεπούς. Εκεί υπάρχει, νομίζω, ένας κανόνας που δεν τον τηρούμε. Υπάρχει ένα χρυσό κλειδί, ας το πω έτσι.
Ποιο είναι αυτό?
Ποιο είναι? Η δική μας εφηβική ηλικία. Δύσκολα εμείς οι ενήλικες, παρατηρήστε το κύριε Μπογδανίδη, δύσκολα γυρνάμε εμείς πίσω στα παλιά μας. Πολύ δύσκολα. Εμείς ως ενήλικες, όταν συζητάμε με εφήβους, κλειδώνουμε τη σκέψη μας την όρημη, προσπαθούμε να τη μεταφέρουμε στον έφηβο και απορούμε πώς δεν την καταλαβαίνει. Αν ανατρέξουμε, και μάλιστα τι του λέμε του εφήβου, όταν θα μεγαλώσει θα καταλάβεις. Είναι δηλαδή εκείνη
τη
στιγμή.
Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου αυτό.
Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Φανταστείτε, εμάς αναλύω τη δική μας σκέψη. Είναι σαν να του λέμε ότι σε καλό να κάνεις μια αναγωγή στο μέλλον, να τρέξεις εσύ μπροστά, που είναι αδύνατον, να έχεις δηλαδή μια φανταστική εμπειρία πώς θα είσαι όταν είσαι 40-50 χρονών, για να με καταλάβεις, ενώ εγώ που μπορώ να κάνω μια αναδρομή στο παρελθόν μου, που είναι ρεαλιστικό.
Μπορώ να καταλάβω καλύτερα.
Εγώ μπορώ. Ναι. Έχω την εμπειρία. Σωστό. Να ξέρω πώς είσαι όταν είσαι 15χρονος.
Σωστό.
Εγώ ξέρω πώς σκέφτεσαι, αλλά το έχω ξεχάσει. Έχω αποφασίσει να το αποθήσω αυτό. Γιατί θυμάμαι πόσο χαοτικό
ήταν. Τι ωραία που το περιγράφετε, να το πω πιο κοινικά. Μας ενοχλεί και η εφηβική μας. Μας ενοχλούν πράγματα που ξέρουμε ότι τα κάναμε.
Αυτό σας λέω. Έχω αποφασίσει να το αποθήσω, γιατί θυμάμαι το χάος μου.
Ναι, ναι,
μάλλον, αν, αν κάνω την αναδρομή, θα θυμηθώ το χάος μου.
Ναι, ναι, έτσι, έτσι είναι. Και γι' αυτό νομίζω.
Και λέμε στον έφηβο, έλα τώρα εσύ να σκεφτείς όρημα. Αφού δεν μπορεί. Εγώ μπορώ να σκεφτώ αν όρημα. Αυτός δεν μπορεί να σκεφτεί όρημα.
Αυτό είναι, νομίζω ότι είναι το χρυσό κλειδί όντως και της κουβέντας μας. Γιατί εάν ενοχλεί κάποιοι κάτι σε ένα γονιό για το παιδί του, είναι ότι βλέπει τα δικά του στην πραγματικότητα λάθη. Κάνει μια προσομοίωση, να το πω έτσι, στον εαυτό του και λέει. Τον ενοχλεί, δεν θέλει να το παραδεχτεί. Και αυτό είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, ενώ είναι ο μόνος δρόμος. Γιατί όντως συμφωνούμε, τι να πει τώρα, να τον κάνεις το 15χρονο να μεγαλώσει, να γίνει 45 για να σου πει: α, οκ, okay, έχεις δίκιο. Το δεν γίνεται. Πρέπει να πας πίσω
εμείς
και να του μιλήσεις. Και αν μπορέσεις να πετύχεις κάποια πράγματα, δεν τα πετύχεις όλα.
Όχι, όχι, όπως το λέτε, κύριε Μπογδανίδη. Εμείς κάτι θα θυμηθούμε πώς σκεφτόμασταν για να επικοινωνήσουμε.
Αχ,
αυτό το κάτι, αυτό. Ως ενήλικας δεν μπορεί να το κατανοήσει.
Ναι, είναι κάτι πάρα πάρα πολύ δύσκολο όντως. Δηλαδή νομίζω ότι βέβαια πάλι αυτό δεν είναι εύκολο να απαντήσει στο σύγχρονο κόσμο με τις ταχύτητες που τρέχει. Γιατί ξέρετε, συνηθίζω να λέω ότι ο κόσμος έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50-100 χρόνια. Ας πούμε λέω ότι ο προπάπουσος και ο προπάπος μου που... είχαν τον ίδιο, γιατί είναι ζήτημα χρόνου, την ίδια, τον ίδιο χρόνο χρειαζόταν να έρθουν από τη Μεσαρά στο Ηράκλειο με τον ίδιο χρόνο που χρειαζόταν ένας πριν 1000 χρόνια. Δηλαδή ήταν με ένα γαϊδουράκι και τα πόδια.
Σωστά, ναι, ναι, ναι.
Ενώ τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Γιατί έχει χρόνια, αλλάξει, ο χρόνος έχει αλλάξει. Ναι, ναι, ναι. Γιατί η τεχνολογία τρέχει με χρόνους. Γι' αυτό το βλέπετε. Και το βιντεάκι στο TikTok που θα δούνε, έχει αλλάξει το χρόνο και η ζωή τους και τα παιδιά τρέχουν και εμείς τρέχουμε και προσπαθούμε να προλάβουμε κάτι το οποίο είναι ανόητο. Αυτό είναι που με τρομάζει. Γι' αυτό ξαναβάζω στην κουβέντα μας ότι έρχεται και η τεχνητή νοημοσύνη που βλέπω ήδη πώς επηρεάζει τα παιδιά. Στον τρόπο που διαβάζουν, στον τρόπο που ανοιχνεύουν, στον τρόπο που προσπαθούν να προσεγγίσουν πράγματα, να ξεγελάσουν κιόλας. Να τα προλάβουν όλα αυτά.
Όταν όλα αυτά που λέτε είναι τα δεδομένα της σημερινής κοινωνίας, ισχύουν. Και τίθεται το ερώτημα, ωραία, πώς θα τα διαχειριστούμε όλα αυτά. Ας μην παρασυρθούμε, ας μην γίνουμε έρμε όλων αυτών των εξελίξεων. Εκεί πάλι το ασφαλές λιμάνι είναι οι διαπροσωπικές μας σχέσεις. Εδώ τα λέγαμε για το να εφηβοποιηθούμε εμείς λιγάκι, να θυμηθούμε την εφηβεία μας. Γιατί ο έφηβος δεν μπορεί να οριμάσει πρώτης ώρας του. Γιατί το λέμε αυτό. Όχι για να μιλήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί δεν ξέραμε και εμείς τότε και δεν ξέρουμε και τώρα για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά για να ενισχύσουμε τη σχέση μας με τον έφηβο. Να μας εμπιστευτεί και να καταλάβει ότι τον καταλαβαίνουμε. Αυτό μετά θα είναι ένα υπόβαθρο το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα όταν αντιμετωπίζει θέματα που τον προβληματίζουν ή που δυνητικά μπορούν να τον φέρουν σε δύσκολη θέση, να έρθει και να μας το πει. Να ξέρει ότι θα απευθυνθεί σε εμάς, όχι σε συμμαθητή του ή στο TikTok ή σε ένα απρόσωπο φορέα. Έτσι, γιατί αυτό κάνουν οι εφήβοι. Οι εφήβοι ψάχνουν συμβουλές από τους άλλους εφήβους. Δηλαδή ένας ανώριμος ψυχισμός ψάχνει ανακούφιση έναν άλλον ανώριμο ψυχισμό. Αυτό από μόνο του είναι επικίνδυνο.
Ναι.
Φτιάχνοντας τη σχέση μας, τουλάχιστον θα τη ζητήσει από εμάς. Και αυτό είναι...
Ναι. Είναι πάντως, είναι τόσο πια δεδομένο ότι έχουν αλλάξει οι σχέσεις με στην οικογένεια, μεταξύ των γονιών. Δηλαδή, εμείς νομίζω είμαστε ίσως η τελευταία γενιά που πρόλαβε τρόπον την να περίπου να καθόμαστε όλοι μαζί στο τραπέζι. Οικογενειακά.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Αυτό δεν υπάρχει πια. Δεν υπάρχει. Το λέω ως παράμετρο, όχι ότι είναι πεμπτουσία.
Είναι ένα συμβολισμός αυτός, όχι, είναι ένα συμβολισμός. Πεμπτουσία δεν είναι, αλλά είναι συμβολισμός.
Αλλά θα μπορούσαν να αλλάξουν. Και σκέφτομαι, μπορείτε εσείς τώρα με τη γνώση και την εμπειρία που έχετε να ανατρέξετε, γιατί σίγουρα δεν μπορείτε να ανατρέξετε στο μέλλον, να πείτε πώς θα είναι η επόμενη, γιατί αυτή είναι ουσιαστικά η μία-μία μισή γενιά που έχει όλα αυτά τα προβλήματα που περιγράψαμε το σύγχρονο κόσμο. Πώς θα είναι, ας πούμε, η επόμενη γενιά. Θα είναι... Τώρα το χειρότερο ή καλύτερο δεν ταιριάζει σε αυτό. Θα είναι πιο δύσκολα ακόμα τα πράγματα ή θα ισορροπήσει πια. Τι πιστεύετε?
Κοιτάξτε, σίγουρα τα πράγματα...
Μιλάμε για τα εγγόνια μας.
Ναι, ναι, πια, ναι, αλλά... να μην φανώ έτσι τυπικός. Το ακούμε συνεχώς. Ο κόσμος αλλάζει ραγδαία. Αυτό που λέτε είναι αντικείμενο σοβαρών ερευνών παγκοσμίως. Μιλάνε για ένα άλλο χώμο. Όχι Homo sapiens. Αρχίζουν να μετονομάζουν πια τους. Homo universalis, Homo obus, θεϊκός άνθρωπος, τέτοια πράγματα τώρα μιλάμε. Αλλά θέλοντας να δείξουν οι ερευνητές ότι πλέον είναι δύσκολο να προβλέψεις πώς θα είναι τα πράγματα. Και τελικά νομίζω ότι δεν έχει και ιδιαίτερο νόημα να προσπαθούμε να προβλέψουμε πώς θα είναι μετά από 50 χρόνια τα πράγματα. Ας διαχειριστούμε το εδώ και τώρα. Ότι εδώ και τώρα χρειάζεται ο έφηβος τη δική μας στήριξη. Εδώ και τώρα χρειάζεται την επαφή μαζί μας για να αισθανθεί ασφαλής. Γιατί η εφηβεία σαν φάση ζωής έχει επίσης το εξής χαρακτηριστικό. Ο έφηβος προσπαθεί την ίδια στιγμή να είναι ανεξάρτητος και αυτόνομος και την ίδια στιγμή πάλι να είναι κοντά στο γονέα του και να τον έχει ως πρόσωπο αναφοράς.
Θέλει την προστασία, θέλει την ακριβώς. ασφάλεια, θέλει την αυτή.
Είναι δηλαδή μια φάση που και ο ίδιος είναι αμφιθυμικός με την έννοια του γονέα. Εκεί εμείς μπορούμε να δουλέψουμε περισσότερο. Να τους πάσουμε αυτή την αμφιθυμία. Να είμαστε μια ξεκάθαρη προστατευτική φιγούρα. Και ας εξελιχθεί η κοινωνία όπως είναι να εξελιχθεί. Ας γίνουμε ό,τι θέλουμε να γίνουμε.
Όταν ο κόσμος ήταν πιο απλός, ίσως ήταν πιο απλά τα πράγματα. Είχαν πάλι τις δυσκολίες του. Μην τα ξεδανικεύουμε πολλές φορές καταστάσεις και εποχές. Και εγώ δεν θέλω να το κάνω. Δηλαδή να λέω, εμείς οι παλιότεροι είμαστε καλύτεροι. Το θεωρώ, συγγνώμη, είναι μια μπουρδα αυτό, έτσι. Δεν είμαστε καλύτεροι. Οι νέες γενιές δεν ακούνε και έτσι. Οι νέες γενιές έχουν τα προβλήματα που τους μεταφέρουμε εμείς.
Να σας πω κάτι. Ευτυχώς μου δίνετε την ευκαιρία, έτσι, γιατί σας λέω, λέτε πράγματα εσείς,
ναι,
ναι. έρχονται και εμένα.
Ναι, ναι, ναι,
πάμε
ναι.
τη συζήτηση σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Κοιτάξτε, αντικειμενικά, αν συγκρίνουμε, μην λέμε τα αρνητικά μόνο αυτής της γενιάς.
Ναι, ναι,
γιατί
ναι.
αν συγκρίνουμε αυτή τη γενιά των παιδιών με τη δική μας, εμείς είμαστε μπροστά του τυφλοί. Μπροστά σε αυτή τη γενιά είμαστε γνωστικά.
Μην μου το ανοίξετε τυφλοί. Τώρα αυτό το θέμα, τυφλοί. Γιατί αυτό κι αν είναι.
Εμάς ήξερε αγγλικά ο ένας στους 50. Lower για να πάρεις τότε ήσουν ιδιοφυΐα ένας από εμάς στο γυμνάσιο στο Λύκειο και τώρα τα παιδιά στο γυμνάσιο έχουν proficiency. Ξέρουν δύο τρεις γλώσσες.
Εμένα με τρομάζει δηλαδή, αυτό που ξέρουν οι κόρες μου. Σας το λέω. Συγκρίνοντας τις ηλικίες.
Να πούμε και τα καλά τους όμως.
Συγκρίνοντας τις ηλικίες.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν λέω, α, εγώ το παίζω, ξέρεις αυτό. Ναι.
Το λέω για αυτό που λέτε. Λέμε εμείς οι μεγαλύτεροι, η γενιά μας ήταν καλύτερη.
Δεν υπάρχει αυτό. Δεν έτσι. Υπάρχει.
Σε, να,
σε τι, αυτό είναι το ερώτημα. Σε τι. Πείτε μας σε τι, δεν το συζητάμε. Έτσι. Το ότι γίνονται. Απλώς είναι ένας κόσμος που αλλάζει.
Σωστά,
και αλλάζει, αλλάζει και με άλλες ταχύτητες. Εγώ εκεί είμαι. Δηλαδή η γενιά του 1850 δεν είχε μεγάλη διαφορά από το 1870.
Έχετε δίκιο.
Οι τεράστιες διαφορές και αυτά τα κάνει ο χρόνος. Δυστυχώς πέρασε ο χρόνος μας, είπαμε ότι είναι σχετικός και δεν είπαμε και πολλά άλλα πράγματα. Πήγε καλά αυτή η ιστορία με την περιφέρεια, πήγαινε ωραία. Νομίζω αυτές οι ομιλίες που κάνατε ήταν.
Ναι, ναι, ναι. Είναι εξαιρετικά έτσι ενδιαφέρουσες οι παρουσίες αυτές. Έρχεται ο κόσμος.
Ναι.
Τι είναι αυτές οι ομιλίες, είναι ένας κύκλος ενημερωτικών παρουσιάσεων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και την Περιφέρεια Κρήτης. Όπου πραγματευόμαστε θέματα της εφηβείας, ακριβώς αυτό που συζητάμε. Δηλαδή, γίνεται ένας κύκλος μιας ομιλίας που παρουσιάζεται στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και στα Χανιά. Το ίδιο θέμα. Έρχεται κόσμος, είναι ελεύθερη είσοδος. Έρχεται ο κόσμος, ακούει τις παρουσιάζεται τις εισηγήσεις των ομιλητών και μετά γίνεται συζήτηση. Και ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει αυτό, τον ενδιαφέρει πολύ. Έρχονται γονείς, έρχονται εκπαιδευτικοί, έρχονται ειδικοί ψυχικής υγείας, απευθύνεται σε όλο τον κόσμο αυτή η δράση. Έχουμε μιλήσει έως τώρα για την κακοποίηση, την παιδική και εφηβική κακοποίηση και για την παραβατικότητα. Για την παραβατικότητα έχουμε μιλήσει στο Ηράκλειο και στην Ιερά Πέτρα και μένει τώρα να μιλήσουμε στο Ρέθυμνο και στα Χανιά.
Χαίρομαι που τα ακούει και κόσμος και ναι. είναι σημαντικές πρωτοβουλίες και μπράβο και σε εσάς και στην περιφέρεια που το οργανώνετε. Ίσως
είναι η κυρία Μπάστα,
ναι.
σε όλη αυτή από το επιστημονικό προσωπικό, η κυρία Μπάστα, είναι η κυρία Χριστίνα Παιδιατητάκη, είναι η Έλλη Σπυροπούλου, η κυρία Παιδιατητάκη είναι κοινωνική λειτουργός, η κυρία Σπυροπούλου είναι εκπαιδευτικός και ψυχολόγος, η κυρία Μπάστα είναι γνωστή,
ναι, ναι.
είναι η καθηγήτρια ψυχιατρικής εδώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και Διευθύντρια της Ψυχιατρικής και της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής και όλο αυτό γίνεται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας ναι, Κρήτης. Τον αυτό. Κύριο Πιτσούλη και το Ιωαρναουτάκη.
Είναι πολύ ωραία πρωτοβουλία και ας συνεχίσει, ίσως κάνουμε μια ξεχωριστή κουβέντα γι' αυτό. Κύριε Σεμιωτάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Κάναμε μια ωραία κουβέντα. Νομίζω ότι και μόνο που γίνεται αυτή η συζήτηση, όπως είπατε, είναι σημαντικό, με αφορμή αυτή την εφηβεία που έχει, νομίζω, ταράξει τα παγκόσμια νερά στην αυτή. Γιατί είπαμε ότι και ως αποτέλεσμα καλλιτεχνικό, το οποίο δεν το κρίναμε, έχει ενδιαφέρον. Να σας ευχαριστήσω πραγματικά.
Να είστε καλά.